Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Já budu asi oproti těm strategickým debatám, které tady zaznívají, poměrně hodně jednoduchý. A je potřeba říct, že na správu státních hmotných rezerv si obvykle politici vzpomenou v době, kdy je na místě krize, protože v tu chvíli teprve si všichni uvědomí tu unikátnost té a jedinečnost té organizace, která je 100% státní, a všichni si uvědomí teprve v té situaci, jak je potřeba dopředu přemýšlet nad tou připraveností na krize. Myslím si, že COVID to ukázal zcela jasně, kdy tehdejší pan premiér stál před kamerama a říká, co na to správa státních hmotných rezerv, proč nemá respirátory. Myslím, že to bylo jasné memento a doufám, že tohle se už nikdy opakovat nebude. Nicméně na druhou stranu z té debaty, která tady je, jasně zaznívá, jak ohromnou šíři problémů v tuto chvíli ve společnosti řešíme. Finančně, i věcně, i legislativně. A já tou legislativou začnu, protože opakování matka moudrosti. Pro mě, pro správu státních hmotných rezerv, jsou klíčové tři zákony, které jsou v naší gesci. Zákon o působnosti správy z roku 1993. Okolní země mají dneska modernější legislativu, zejména Polsko má výborně postavenou krizovou legislativu i z hlediska správy státních hmotných rezerv. Je to pro nás trochu příklad a my nad novelou toho zákona pracujeme. Co se týká zákona o nouzových zásobách ropy, ten je v tuhle chvíli také naprosto klíčový, když se podíváme, co se může stát z hlediska stavu ohrožení zásobování České republiky ropou, ropnými produkty. Ten význam tohoto zákona je jednoznačný. Tady naštěstí před x lety byla evropská ropná krize a evropská legislativa zareagovala včas, takže my máme povinnost mít 90-denní zásoby ropy a ropných produktů. Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale kdyby se dnes cokoliv stalo, dostanu se k tomu ještě dál, tak jsme v téhle oblasti, myslím, poměrně stabilně vyzásobení. Co se týká zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, no tak ten úzce navazuje na tu ostatní krizovou legislativu, jak už tady o tom hovořili mý předřečníci. Ta legislativa vůbec není jednoduchá pro nás, protože podívejte se, jaké ostatní souvislosti, návaznosti musíme respektovat. Zákon o krizovém řízení, integrovaný záchranný systém, zákon o obraně, policie, zdravotnické záchranné služby a tedy. Čili legislativa pro tu oblast krizového řízení poměrně složitá a já jsem zastánce jednoduchosti, tak doufám, že ta nová krizová legislativa povede k nějakému zjednodušení. U nás je to tak, že když jsou nevojenské krize, tak vlastně základním mým partnerem je ministr vnitra a ministerstvo vnitra. A pokud bude nějaká vojenská krize, tak naším základním partnerem, předpokládám, ale tak to bude, bude ministr nebo ministryně obrany. A to je ten důvod, že my pro obě dvě tyto skupiny civilních i vojenských krizí připravujeme zabezpečení věcných prostředků. A myslím si, že to tak je správně. Když se podíváme na strukturu státních hmotných rezerv. Hmotné rezervy, oblast potravinové bezpečnosti, není třeba o tom hovořit. Pro ministerstvo zemědělství klíčová problematika, abychom v nějakém dohledném čase měli zásoby klíčových potravin na 15 dnů. Souvisí to konec konců všechno, co tady budu říkat, souvisí s civilními krizemi, ale i s těmi vojenskými, protože to, co v našich skladech je, se využije tak i tak a nemá cenu o tom jakoby debatovat, kdo byl vlastně ten původce toho, co vlastně pořizujeme. Potravinová bezpečnost, tedy do budoucna mít kritické potraviny nebo ty základní potraviny na 15 dnů. Průmyslové komodity, suroviny, možná si pamatujete na období roku 2019, ještě to období klidové, mírové, prosperity, všechno bylo zalitý sluncem, kdy tady byla politická poptávka po tom, abychom kovy a průmyslové komodity vyprodali, no pak se stalo to, co se stalo. A nakonec si všichni uvědomili, že Evropa, potažmo i Česká republika, vlastně nic netěží, všechno dováží a jsme jsme velmi extrémně zranitelní. Takže z hlediska průmyslových komodit to nebude o výprodeji, ale naopak to bude o pořizování dalších kritických surovin pro Českou republiku a my určitě v dohledné době budeme předkládat vládě materiál, který v tomto smyslu bude co si říkat a co si zdůvodňovat ve spolupráci s ministerstvem průmyslu. Považujeme to za velmi rozumný, je to v kontextu celé té evropské surovinové strategie. O té ropě, ropných produktech jsem tady již hovořil. Novou položkou ve státních hmotných rezervách je plyn. Když budu u ropy a ropných produktů, to je velké téma. Máme dvě rafinérie. Rafinérie v Litvínově je v tuto chvíli prakticky 100% stále závislá na dodávkách ruské ropy. My v našich zásobnících máme 100% ruské ropy. Občas jsme proto problémem kritiky, jestli je to dobře nebo není to dobře. Ale tady je si potřeba uvědomit, že do té doby, dokud rafinérie v Litvínově nenajde 100% jiný zdroj ropy, tak bude neustále tu ruskou ropu zpracovávat, to za prvé, a za druhé, teprve začátkem příštího roku bude dopracovaný systém, kapacitní systém ropovodu TAL Plus a teprve poté bude možné tím jedným ropovodem dostat do České republiky zhruba těch 7 až 8 milionů tun ropy, které spotřebujeme. V tuto chvíli je to tak, že zhruba polovinu z těch 8 k nám přepravuje ropovod Družba a ropovod Družba, to je ruská ropa. No, nicméně, kdyby se v tuto chvíli cokoliv na ropovodu Družba stalo, máme zásoby minimálně na 90 dnů, ono to záleží podle toho, jak ta rafinérie v Litvínově také pojede, kolik bude spotřebovávat. Co se týká produktů, je to především benzín, nafta a když se bavíme o armádě, tak samozřejmě letecký petrolej. Tady naše spolupráce s armádou je naprosto kruciální. Myslím, že kolegové z armády to vědí. Takže opět v tomto směru vytvoření patřičných zásob je jediné správné a my v tomto směru připravujeme do budoucna třeba i některé projekty, které by měly tu naši spolupráci nebo to zabezpečení pro armádu, když budou té armády ještě zlepšit. Mít na území České republiky zásoby nafty a benzínu, někdy si řeknete, uvidíte, že to je drahá záležitost, ale ono někdy zapomínáme na to, že i ty naše zásoby jsou velmi významným stabilizujícím cenovým prvkem, protože jsou různé velké krize, ve kterých se mediálně hovoří o tom, že jsme pohonné hmoty uvolnili, ale jsou i různé dočasné, drobné, řekl bych, minikrize, ve kterých není nic neběžného, že se v rámci obměny třeba sahá na naši naftu a benzín, a to stabilizuje nejenom zásobování všech čerpacích stanic, ale stabilizuje to i tu cenu. Takže ta role v té oblasti ropy ropných produktů je klíčová. Například tuto chvíli se posouvá odstávka v rafinérii Litvínov, čili nenajela výroba nafty tak, jak měla, poznává někdo, že je nedostatek, takže ve spolupráci správy státních hmotných rezerv s ČEPRO je toto vlastně, myslím si, velmi dobře a bezpečně řešeno. Pohotovostní zásoby, s tím se potkáváte všichni, na sucho, na povodně, mosty, já tam mosty ještě budu mít za chviličku, myslím si, že to je kategorie, která je všeobecně známá. Není to tak, že by tyto produkty byly v našich skladech a nesahalo se na ně, ale skoro každý druhý den při nějakém zásahu integrovaného záchranného systému jsou využívány. Velmi dobře to vědí hasiči, protože my máme výbornou spolupráci v tomto směru s hasiči, zlepšujeme spolupráci s policií, s veterinární správou, ten systém prostě musím říct, že funguje, nezaznamenávám tam z toho logistického přístupu nic, co by chtělo být změnou. Mobilizační rezervy, no to je přece extrémně důležitá oblast pro armádu. Tady já vidím velký potenciál pro armádu, protože ty alokované finanční prostředky v tuto chvíli z hlediska našeho rozpočtu jsou řádově miliony, ale v nějakém horizontu dohledné doby určitě to bude daleko víc. Mnohdy se hovoří o uchování výrobních schopností, o tom, co tady před 30-40 lety bylo běžný. Myslím si, že mnohdy nemusíme vymýšlet nic světoborného, stačí se vrátit k těm zkušenostem, jak tady připravenost na vojenské krize fungovala a dáme to dohromady. Zásoby pro humanitární pomoc, asi taky o tom tady nemá cenu hovořit, ale jenom ta zmínka, opět důležitý prvek. Jakákoliv krize v tomto směru, jakékoliv humanitární požadavky obvykle jsou spojeny s požadavkem na správu státních hmotných rezerv, s jednoduchým dotazem, máte nebo nemáte? Když říkáme máme, je to dobře. Horší je, když říkáme nemáme. A to už je ta otázka, která je na stole do budoucna. Tady jenom ještě ukázka některých těch dalších pohotovostních zásob. Ta struktura těch pohotovostních zásob, to jsou desítky, stovky, tisíce položek, které vlastně spravujeme. Co se týká těch mostů, to je mimořádně zajímavé téma, aktuální i do budoucna, protože mostní provizoria nejstarší, nebo vlastně nejmladší mostní provizorium je z poloviny 80. let. Do dneška přesto výborně slouží, i když doprava má úplně jiné požadavky. Česká republika má díky správě státních hmotných rezerv naprosto unikátní systém uchovávání správy a komplexnosti o mostní provizoria. Ten nám dneska závidí i ostatní země Evropské unie. Například, když přednedávnem byly ve Slovinsku záplavy, tak jsme tam ve spolupráci s armádou obratem poslali 3 mostní provizory a 3 mostní soupravy. Asi 14 dní poté ke mně přijeli kolegové z Rakouska a říkali, jak vy to v Čechách děláte? My než jsme se rozoupali, tak už ty vaše mostní provizoria tam vaše armáda ve Slovinsku postavila. To je to jednoduchý, protože my je máme, zatímco v tom Rakousku je chtěli teprve kupovat. To je ten zásadní problém. Takže zase jsme u toho komplexního systému, který máme ve správě státních hmotných rezerv díky dobám minulým nastaven. Nicméně do budoucna určitě mostní provizoria budou očekávat změny, protože potřebujeme mostní provizoria odpovídající 21. století z toho civilního, ale i z toho vojenského pohledu a myslím si, že si zase všichni rozumíme. Naše mostní provizoria jsou velmi, velmi chválený i na Ukrajině, což je logický a zase to tady nemá cenu dál asi rozebírat. Když jsem u té humanitární pomoc, tak samozřejmě děláme velmi často i humanitární pomoc do zahraničí. Teď například pan prezident veze část našich nouzových zásob do jedné nejmenované země. Pan generální hasičů řekl typové plány. Já je tady mám a podívejte se, nechci teď hovořit na tom, jestli se mají modernizovat nebo nemají modernizovat. Podívejte se, jak ohromnou šíři problematiky ovšem vytváří směrem ke správě státních hmotných rezerv. To jsou ty vytvářené nebo využitelné právě ve našich skladech prostřednictvím naším vytvářením. To je ohromná šíře problémů, se kterou správa státních hmotných rezerv disponuje, se kterou se v tuto chvíli potýkáme a znova tady řeknu, to období zalité sluncem je pryč a je potřeba i tyto typové plány znova přehodnotit, podívat se na strukturu těch státních hmotných rezerv a také ty státní hmotné rezervy zmodernizovat. Opět nebudu podrobnější, opět myslím, že si tady všichni jakoby rozumíme. No aby to bylo, tak je potřeba to všechno dobře naplánovat a v tom už je také důležitá role obcí, krajů, ministerstev a pak už je to samozřejmě o plánu vytváření. My ten plán vytváření předkládáme vládě jednou za 2 roky. Od letošního roku došlo k poměrné významné změně legislativy. Ten plán, který předtím byl naprosto nezávazný, vláda ho nemusela schvalovat, tak od 1. ledna letošního roku je tento plán schvalovaný povinně vládou v tom dvojročním cyklu. To znamená, dostává se do toho komplexnost, dostává se do toho nějaká informovanost pro celou vládu. Důležitý je i ta otázka, nebo důležitá je i ta otázka informačního supportu. Možná většina z vás zná ten pojem CRISCOM, to znamená náš systém, který využívají všechny systémy nebo všechny orgány krizového řízení. V tuto chvíli ten CRISCOM předěláváme, rádi bychom od ledna 2026 měli systém, který bude lepší z hlediska kybernetického, to znamená z hlediska odolnosti, bude lepší i z hlediska přívětivosti pro ty naše partnery, bude prostě na moderní platformě a bude integrovat v sobě všechny ty naše ostatní dva systémy, které vlastně máme. Dělá ho tady jeden z nejmenovaných kolegů, který sedí v sále, tak doufám, že bude pokyvovat a udělají nám to kolegové na klíč, tak aby to bylo opravdu, řekl bych, světové dílo, se kterým se nemusíme stydět. Opět vycházíme ze zkušeností covidu, z toho všeho možného, takže myslím si, že by se nám to mělo podařit. No, rozpočet. To je téma, o kterém tady hovoří všichni. Podívejte se na tu modrou část, modrou výseč. Zhruba 2,5 miliardy z těch našich 3,6 miliardy dáváme na ochraňování ropy, ropných produktů a dneska i plynu. To není málo, to je hodně. Podívejte se na to, kolik má správa spotřebu režijní, včetně platů. 300 milionů. Když tady kolegové hovořili o personálních zdrojích, přátelé, k nám se dneska nikdo nehlásí. Úřednická profese na správě státních hmotných rezerv, to není nic zajímavého. My vůbec z hlediska platu nestíháme. Nejsme ozbrojený sbor. Naopak, někteří naši lidé odchází do ozbrojených sborů a dostávají tam výrazně vyšší finanční prostředky. Nemám šanci tomu zabránit. Samozřejmě politici někdy hovoří o tom, že je státních úředníků moc, že jsou výborně placeni. Zkuste zajít na všechny naše sklady, a máme jich několik desítek. Zeptejte se tam administrativních pracovníků, zeptejte se tam těch dělníků státu, kteří o tu techniku pečují, kolik mají plat. A jakmile nám tito lidé odejdou, tak já už je neseženu. Ty moji lidi potřebují strojnický průkazy, nejrůznější certifikáty, protože oni pracují s technikou, která je super drahá, se super specializovanou technikou. Věkové stáří na správě 54 let. Vytvořit nebo vychovat si nového krizaře, to vůbec není jednoduchý. Já jsem nastoupil na správu v roce 2014 a tehdy bylo zvykem, nebo ne zvykem, ale když byly výběrová řízení, tak tam nastupovali ještě kolegové z policie nebo ze služeb, kteří měli výsluhu a šli k nám. To je dávno pryč. A my, když si dneska krizaře nevychováme, tak je mít nebudeme. A já mám velký strach, až mě ty lidi, kteří prožili x těch krizí, odejdou, tak to může být problém. Čili jenom navazuju na tu debatu, která tady zazněla, nechci tím brečet, ale je potřeba i některé tyto faktory vzít prostě v úvahu. Když se podíváte na pořizování státních hmotných rezerv v letošním roce, 160 milionů, je to hodně, je to málo? No jednoznačně se shodneme, že to je málo. My ještě máme v tuto chvíli naštěstí nevyčerpané účelové prostředky z dob covidu, které už nebudou nyní sloužit na pořizování ochranných pomůcek, ale máme tam klauzuly, že můžeme použít i na nákup státních hmotných rezerv. Zaplať pánbu, byli jsme tak prozíraví a je to dobře. A teď půjdu dál na rok 2025 a další roky. Tady hovořím podle výstupů toho plánu pro udržování státních hmotných rezerv a pro jeho pořizování. Rozpočtový rámec ministerstva financí zhruba 3,7 miliardy. Ale ten plán ukazuje, že bychom během toho dvouletého cyklu měli být někde minimálně na 5,3 miliard. A to nehovořím o aktuálních požadavcích, které neustále vznikají. Takže je to o prioritách, je to o tom, kde sehnat finanční prostředky, ale já si myslím, že z hlediska pořizování těch věcných zdrojů do správy státních hmotných rezerv máme jednu výhodu. Ty naše prostředky si občané umí představit, protože za nima vidí tu konkrétní krizovou situaci, kterou mohou prožít. Takže my jsme pro ně vlastně instituce, když se to samozřejmě také dobře vysvětlí, kam jsem neslyšel, že by někdo v posledních několika letech vedl kritiku, že tam směřují finanční prostředky. A znova opakuji, že finanční prostředky, které jdou do správy státních hmotných rezerv do pořizování těch věcných zdrojů, budou sloužit v civilní i jiné vojenské situaci. Myslím si, že v tom máme kruciální výhodu oproti třeba i té armádě. No a na závěr ještě jedna legislativní novinka. Vidíte tady ty kravičky, občas se hovoří o takzvaném živém stádu v souvislosti s tím, že od letošního roku můžeme mít takzvaný rezervační systém. Ale ono to nebude a není jenom o tom živém stádu. Pan bezpečnostní ředitel z ministerstva zemědělství se usmívá. Já jsem měl minulý týden debatu s ministerstvem zdravotnictví a tady se ukazuje, že oblast léků a vakcín je mimořádně citlivá a ukazuje se, že ten rezervační systém může být velmi vhodný mimo jiné i pro tuhletu situaci nebo pro pomoc řešení situace ve stabilitě léků a vakcín. Do budoucna jednoduchý. Bavíme se o legislativě, o finančních zdrojích. Já bych rád taky měl nějaké moderní logistické centrum. Všechny ty naše desítky skladů byly postaveny před rokem 90. To znamená, to už není moderní logistika 21. století. To je prostě problém. A samozřejmě, že to stojí takové peníze, jaké to stojí. No a potom efektivní rezervy. To znamená včasnost, efektivita, správné hospodaření, moderní, účelné a mohl bych hovořit dál. Navazuju na to, co říkal pan generál Vlček. Pro mě inspirace v tomto směru koncepce civilní ochrany Německa, kdy Němci jednoznačně říkají, nezapomínejte, že základem té civilní ochrany je způsobilost obyvatelstva k té sebeochraně a své pomoci. To je přesně to, o čem pan generál hovořil. No a u nás je to o tom, abychom prostě vedli diskuze, myslím si, že je vedeme velmi málo o tom, aby lidé měli znalost, jak se chovat při mimořádných situacích, aby byli také rozumně ve svých domácích spižírnách a ve svých domácích skladech rozumně zaopatřeny, aby měli nějaké rozumné vlastní zásoby, třeba taky, aby masověji znali první pomoc. Myslím si, že bez rozumné kombinace toho, co budeme mít doma a té pomoci státu, která by měla mít, a to si řekněme až na rovinu, až poslední tou záchranou, tak bez toho to prostě nedáme dohromady. Děkuju za pozornost, pojal jsem to tak jako průřezově zprávou, ale to už je náš úděl. Děkuju.